Jumalan armo ja rauha lisääntyköön meille, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Sana laskiainen tulee sanasta laskeutua. Päivän evankeliumissa saamme laskeutua maapallon syvimpään hautavajoamaan runsaat 250 metriä merenpinnan alapuolelle Jerikon tienoille. Sehän on kaikkein alimpana merenpinnan tasosta oleva kaupunki. Täällä pääsemme todelliseen laskiaistunnelmaan. Nousemme kuulemaan evankeliumi. Jeesus kutsui 12 opetuslastaan luokseen ja sanoi heille, me menemme nyt Jerusalemiin. Siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat ihmisen pojasta kirjoittaneet. Hänet annetaan pakanoiden käsiin, häntä pilkataan ja häpäistään ja hänen päälleen syljetään. Ja he ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen sanoista mitään. Asia pysyi heiltä salassa. Eivätkä he käsittäneet, mitä Jeesus tarkoitti. Kun Jeesus lähestyi Jerikoa, tien vieressä istui sokea mies kerjäämässä. Kuullessaan, että tiellä kulki paljon väkeä, mies kysyi, mitä oli tekeillä. Hänelle kerrottiin, että Jeesus nasaretilainen oli menossa siitä ohi. Silloin hän huusi, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Etumaisina kulkevat, käskevät hänen olla hiljaa. Mutta hän vain huusi entistä kovemmin. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Jeesus pysähtyi ja käski tuoda hänet luokseen. Mies tuli ja Jeesus kysyi häneltä, mitä haluat minun tekevän sinulle? Mies vastasi, Herra, anna minulle näköni. Silloin Jeesus sanoi hänelle, saat näkösi. Uskosi on parantanut sinut. Siinä samassa mies sai näkönsä ja hän lähti seuraamaan Jeesusta ylistäen Jumalaa. Ja kaikki, jotka näkivät tämän, kiittivät ja ylistivät Jumalaa. Aamen. Jeesuksen lähestyessä Jerikoa tien varressa istuu sokea kerjäläinen. Evankelista Markus kertoo hänen nimekseen Bartimaios. Hän kuulee, kuka kulkee ohi ja alkaa huutaa. Se on ihmisille häiriöksi. Niinpä etujoukko, asiaan vihkiytyneiden ja kiinnostuneiden sisäpiiri, alkaa nuhtelemaan häntä. Reppanat, raukat, hyss. Ehkä he ajattelevat, että ei sovi viivyttää Jeesuksen matkaa Jerusalemiin. Ollaan sentään pyhiin vaelluksella. Tai he pitävät Jeesusta liian merkittävänä henkilönä vaivattavaksi tuollaisen miehen asioilla. Eturivin rabbi. Ehkä heille matkan mittaan on kehittynyt tietynlaiset omistajan elkeet suhteessa Jeesukseen. Meidän ja Jeesuksen asiat ovat tärkeämpiä kuin jonkun haisevan ukon käppä. Päivän tien varressa. Priorisointia. Mutta tuo mies on oppinut vuosien mittaan selviytymään. Sen osoittaa, että hän on yhä hengissä ja hän osaa vedota ja anella. Kuka tietää, kykeneekö myös herättämään ohikulkiossa huonoa omaa tuntoa. Eletään hän ikivanhan pyhiinvaellusreitin varrella. Ja monilla on lupauksia täytettävänä Jumalalle. Toisilla on taas paljon saatavia Herralta, elämättömän elämän velkaa. Varmaan mies on usein vaiennettu. Siitä todistavat tämänkertaisetkin vaientajien yritykset. Hänen pitäisi osata läksynsä. Vaan eipä suostu hiljentymään. Huutaa entistä kovemmin. Kuulemmeko me, vaiennammeko? Syntymättömien lasten mykkähuuto äitien kohdussa elämästä, josta he eivät koskaan pääse osallisiksi. Syntyvien vauvojen ensiparkaisu, joka tukahtuu itseriittoisen kuolemankulttuurin raivoisaan vaatimuskuoroon omista mukavuuksista ja oikeuksista. Kuka kuulee suojattomien vanhusten vaikerruksen, sidottuna vuoteisiinsa ja lattioille pudonneina markkinavoimien ihmishuutokaupan metelissä? Kuulemmeko me? Unohdammeko? Kuuleeko joku terveydeltään järkkyneitä täällä, missä vahvuus on valttia ja kukin oman onnensa seppä? Kirjassa Mieli elämän voimavarana runoilija kysyy meiltä: jos tässä paikassa ei ymmärrä kyyneleitä, niin mihin menen itkemään? Jos tässä paikassa en voi esittää kysymyksiäni, niin mihin menen etsimään? Jos tässä paikassa ei kuulla tunteitani, niin mihin menen kertomaan? Jos tässä paikassa ei minua ymmärretä sellaisena kuin olen, mihin voin mennä olemaan? Puhutteleva oli afrikkalaisen kirkonmiehen sana meistä, kun hän länsimailla käytyään sanoi näin, että kauheinta on länsimainen yhteiskunta ilman Jumalaa. Kauheinta on länsimainen yhteiskunta ilman Jumalaa. Hyvin näki. Onko tämä paikka, jossa ei kuulla, ei ymmärretä meidän lähellämme, meidän yhteiskuntamme, meidän seurakuntamme, meidän järjestömme? Päivän evankeliumin sokea mies, se täytyy myöntää, on vikkelä, nokkela käyttämään tilaisuutta, jonka Kristuksen kulkeminen läheltä tarjoaa. Kirkkoisä Augustinus näkee hänen kiireessään esikuvan siitä, kuinka meidän tulisi reagoida Jumalan armoon. Emme tiedä, saammeko uutta tilaisuutta. Hän sanoo näin: pelkään, että Jeesus saattaa mennä ohi eikä palaa. Meidän ei tulisi laiminlyödä etsikon aikaamme, sillä ainakin joskus jollakin tavalla Jeesus kulkee jokaisen läheltä. Sinun kohdallasi tässä Jumalan palveluksessa. Jerikon markkinameininkiin sopii hyvin Martti Lutherin kehotus: rakkaat kristityt, ostakaa niin kauan kuin on markkinat. Kootkaa niin kauan kuin aurinko paistaa ja kaunis ilma jatkuu. Käyttäkää Jumalan armoa ja hänen sanaansa niin kauan kuin ne ovat käsillä. Sillä tietäkää, että Jumalan sana ja armo on niin kuin nopeasti rientävä rankkasade, joka ei palaa sinne, missä se on käynyt. Erikoista on se, mitä sokeamies anoo ja huutaa. Hänen pyyntönsä on hyvin pelkistynyt: Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Hän ei haluakaan rahaa eikä rahaksi muutettavia, vaan armoa, Jumalan ja ihmisen rakastavaa huolenpitoa osakseen ja lopulta saada näkönsä. Tuskin hän kovin monilta ohikulkijoilta oli näköä pyytänyt. Mikä on avannut hänen sydämensä tällaiselle todellisuudelle pyytämään näköä Jeesukselta? Poskaradio ehkä. Erityisesti niissä ihmisissä, joissa Jeesus oli vaikuttanut armonsa ihmeitä. Merkillinen asia on myöskin tuon sokean puhuttelu Jeesukselle. Jeesus, Daavidin poika. Daavidin poika on kuninkaallinen nimitys, niin kutsutaan ja kutsuttiin Israelin messiasta, pelastajaa. Huutonsa kautta mies tunnustautuu Jeesukseen Messiaana, niin kuin me ehtoollispöytään polvistuvina tunnustamme avun tarpeemme suhteessa Jeesukseen. Tarvitsemamme syntejä anteeksi, latausta hänellä arkeen. Tuossa sokeassa näkyy heränneen jonkinlainen uskon ja toivon kipinä. Siksi häntä ei saadakaan vaikenemaan ja siksi hän uskaltaa pyytää Jeesukselta suuria. Poimikaamme tässä viikonvaihteessa vietettyjen sielunhoitotyön opintopäivien ja lähetystyöntekijöiden siunaamisen kunniaksi vielä Jerikon luota ihmispaljoudesta seuraamme hieno poikkeus pyhiinvaeltajien kuorosta, joka ei laula aamenta sokean pyynnölle. Nimittäin Markuksen evankeliumi, sen rinnakkaiskertomus nostaa esiin rohkaisijoita, sellaisen pienen a cappellan lauluryhmän, joka välittää Jeesuksen terveiset Bartimaiokselle. He sanovat Markuksen mukaan, ole turvallisella mielellä, nouse, hän kutsuu sinua. Mennään, tule mukaan, elämä kutsuu. Jeesuksen luo on lupa tulla huonojen ihmisten, huonojen asioiden kanssa. Joskus yksikin tällainen ihminen kallistaa vaan kuolemasta elämään. Olen kokenut. Yksikin. Nyt nämä rohkaisijat puhuvat myös meille tässä Jumalan palveluksessa. Sinulle ystävä, joka kuuntelet tätä Jumalan palvelusta radiosta tai täällä kirkossa. Olet turvallisella mielellä. Nouse, Jeesus kutsuu sinua. Olkoot asiasi miten huonosti hyvänsä. Tunnetpa itsesi miten kelvottomaksi tahansa. Sitä varten hän tuli Jerikoon ja tänne tänään. Miehen saatua näkönsä, Jeesus lausuu hänestä hyvän todistuksen. Sinun uskosi on sinut parantanut. Millainen usko? Usko, joka elämänsä kipeimmissä asioissa turvaa Jeesukseen, asioi hänen kanssaan ja liittyy hänen seuraansa ja pysyy siinä. Bartimaios oli pyytänyt Jeesusta armahtamaan häntä ensin. Kun Jeesus haluaa kuulla, mitä se armon hyvä hänelle tarkoittaa, mies kiteyttää, Herra, anna minulle näköni. Ei tee yhtään mieli moittia miestä. Tuon vaikeuden kanssa hän oli elänyt ties kuinka kauan. Ja nyt oli tilaisuus löytää apua juuri siihen asiaan, joka oli monin tavoin vammauttanut ja leimannut hänen elämänsä. Ja oli hyvä ja luonnollista pyytää apua tuohon ongelmaan. Yhtä hyvää kuin sekin, että Jeesus antoi hänelle ajallisen avun. Ja kutsukortin syvemmälle elämään. Mutta tiedämme, että Jeesuksella tosiaan oli annettavana tuolle sokealle miehelle samoin meille tänään vielä paljon enemmän ja tärkeämpää kuin ajallinen terveys. Siksi pääasia Bartimaioksen evankeliumissa on, että hän lähti seuraamaan Jeesusta. Hän lähti seuraamaan. Ennen hän oli aina joutunut jäämään entisille sijoilleen, kun muut menivät ja palasivat pyhiinvaellukselta ja toivat terveisiä Jerusalemista. Jeesuksen kohtaamiseen asti hän eli toiveissa, haaveissa ja unelmissa saada joskus näkönsä ja sellainen elämä, jota näkevät elivät. On hyvä, että ihmisellä on toiveita ja unelmia, joita voi nimittää luonnolliseksi toivoksi. Kerrotaanhan Sokrateenkin sanoneen, elämällä on kaksi rajaa, toivo ja kuolema. Ensimmäinen säilyttää elämän, toinen päättää sen. Sokrateen jälkeen moni muukin on ajatellut, että toivo on psykologinen välttämättömyys elämälle. Mutta millainen toivo? Onko toivo sitä, että ihminen elättelee toiveita, vaikka siihen ei olisi järkeviä syitäkään? Toivo tällaisessa merkityksessä, vaikka se on puolustettavissa, olisi, on ohimenevä ja kuviteltua, joskus valheellistakin. Aivan kuin lääkäri sanoisi kuolevalle potilaalle, kyllä te tästä vielä nousette. Raamattokin käyttää joskus toivoa tässä luonnollisen toivon merkityksessä. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 9. luvussa Paavali sanoi, että kyntäjän tulee kyntää toivossa ja puivan puida osansa saamisen toivossa. Ihminen elää eteenpäin ja ilman tällaista luonnollista toivoa elämä kävisi mielettömäksi. Ajateltaisiin, mitäpä tässä mitään tekemään, kun siitä ei tule kuitenkaan mitään. Jumala luojamme on luonut mahdollisuuden meille luonnolliseen toivoon. Mutta ihminen voi menettää sen. Se on tuhottavissa epätoivoksi. Ihminen voi riistää toiselta ihmiseltä tämän toiveikkuuden. Ja ihmispoloinen voi suostua uhriksi ja menettää elämän halunsa. Mutta voi sitä ihmistä, joka riistää toiselta elämän halun. Jerikon mies on varmaan pettynyt ihmisiin, eikä siksi välitä heidän vastalauseistaan. Hänet on riisuttu inhimillisistä toiveista ja haaveista, luonnollisesta toivosta. Siinä maaperässä on alullaan toisenlainen toivo, josta Raamattu puhuu paljon. Sen rinnalla tuota luonnollista toivoa tuskin toivoksi huomaakaan. Missä uskotaan Jumalaan, joka toimii historiassa, täällä hänen työpajassaan, ja joka puuttuu inhimilliseen elämään, ja jonka voi luottaa toteuttavan lupauksensa, siellä toivo raamatullisessa merkityksessä tulee mahdolliseksi. Se toivo ei liity ihmisen luonteen laatuun. Sen ehtona eivät ole vallitsevat olot tai mitkään inhimilliset mahdollisuudet. Se ei riipu siitä, mihin ihminen kykenee tai jotkut hänen puolestaan. Tätä toivoa uskon kaksoissisarta ei voi kukaan ottaa pois. Raamatun Abraham toivoi, vaikkei toivoa ollut. Ei luonnollista toivoa, ei inhimillistä toivoa. Mutta Jumalan lahjana toivo, Pyhän Hengen lahjana. Siellä, missä luonnollinen toivo oli riisuttu pois. Jumalan hyvyys ei koskaan ehdy. Häneen luottavalla paras on vielä tulossa. Kristityn toivo syntyy, kun ihminen syntyy Jumalan lapseksi ja se kasvaa Jumalan sanan latauksessa ja todeksi elettynä arjessa elämässä. Apostoli Pietari ensimmäisen kirjansa ensimmäisessä luvussa kirjoittaa tästä toivon syntymisestä. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon, Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Tähän raamatulliseen toivoon synnytään. Pyhä Henki lahjoittaa tämän toivon. Näkösä saanut Bartimaan, jos saa liittyä Jeesuksen seuraan matkalle Jerusalemiin. Millaiselle tielle? Nousu voittoiselle, vaikealle. Jerusalem oli toki loistelias kaupunki ylhäällä vuorella. Ja mikä kaikkialla ylistetty kaunis temppeli sen kruununa. Mutta siellä oli myös Golgata, jossa hänen messiaansa Daavidin poika ristiinnaulittiin. Jos hän seurasi Jeesusta ristin luo, hän ehkä toivoi, ettei hänen silmiään olisi koskaan avattukaan näkemään. Mutta jos hän jatkoi tyhjälle haudalle ja pysyi seurakunnassa ja apostolien opetuksessa, hän varmasti oivalsi. Silmäni avattiin juuri siksi, että näkisin Jeesuksen ristiinnaulittuna. Ja sitten tyhjän haudan. Että näkisin ja uskoisin pelastavalla uskolla. Saisin elävän toivon häneltä, joka on kaiken täyttänyt, synnin, kuoleman ja pahan voittanut Jumalan oikealla puolella. Sain alhaalla lähteä seuraamaan vapahtajaa, jolle olen ikuisuusprojekti. Olen Jumalan rakkauden maailmaan luoma, vapahtajan ristillä lunastama, pyhän hengen taivaaseen tarkoittama. Kun oma toivo horjuu, Kristus jää toivoksi, niin kuin veli Timoteus Raamatussa sanoo. Kristus Jeesus meidän toivomme, kun ei omaa toivoa. Kristus kantaa toivona.